Quelgdek personoj, inkluzive de circau quindec volontuloj el la tuta lando, partoprenis la nombradon de alkoj en la nacia parko de Biebrza Rivero. La rivervalo estas taksata kiel la ĉef vivejo de tiuj bestoj, en kiu laŭ pritaksoj vivas circau 600 alkoj. Oni taksas, ke pliaj 600 alkoj vivas sur la terenoj limantaj kun la nacia parko, ĉar ĝi ne kovras la tutan valon de Biebrza Rivero. Krome parto de la bestoj forlasas vintre la terenon, kiam la marĉejojn skuas glacio kaj mankas nutraĵo. Printempe ili tamen revenas. La nombrado okazis la 2 de februaro en la monda tago dedicita al protektado de marĉaj terenoj. Ĉi-jare ĝi okazis en malfacilaj terenkondiĉoj pro la degelanta dika neĝtavolo. Ĉiujare ĝi okazas sur la sama areo. La interesigio de volontuloj estis tiom granda, ke necesis fermi ilian liston 10 tagojn pli frue ol planite. En Pollando, alkoj ne estas formale protektataj, sed de 10 kelkaj jaroj validas moratorio je ilia ĉasado.